Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 8 noiembrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroși. E bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi două zile ploioase prevestesc meteorologii, dar de miercuri va fi soare din nou. La temperaturi din potrivă, azi încă cald până la 15 grade, iar marți și miercuri doar câte 6 grade ziua și minus 3-5 noaptea. Următoarea parte a săptămânii uscat și rece cu 9 grade în termometre. Guvernul a aprobat săptămâna trecută ultimele reglementări pentru punerea în practică a pachetului de măsuri antipandemie introduse anterior în codul muncii de către parlamentari. Printre altele, acestea încurajează angajații să se vaccineze, oferindu-le câte două zile libere pentru fiecare doză, și promite să ajute financiar, dacă va fi nevoie, companiile care își vor trimite în șomaj tehnic angajații. La fel, părinții de copii care vor învăța eventual de acasă vor putea să-i supravegheze, fără a fi lipsiți de remunerare. Eduard Gurin este reprezentantul uneia din cele două mari asociații de business de la Chișinău, EBA Moldova, cu care am discutat posibilele efecte. Iulian Ciocan și Dan Alexe, autorii noștri de rubrici matinale, vă împărtășesc în partea a doua a emisiunii gândurile lor, primul despre compensațiile promise moldovenilor pentru plata facturilor mari la gazele naturale, iar al doilea despre codul feminin vestimentar musulman în Uniunea Europeană. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest început de săptămână. După cum se știe, compania Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să aprobe majorarea de peste două ori a tarifelor interne la gazele naturale pentru a reflecta prețul convenit cu Gazprom în noul contract de furnizare pe termen lung. Moldova Gaz spune că media tarifelor pentru diferite categorii de consumatori ar trebui să crească de la 4.100 de lei la circa 9.300 pentru 1.000 de metri cubi de gaze. O asemenea majorare ar acoperi atât noul preț de 450 de dolari pentru 1.000 de metri cubi de gaze prevăzut de contractul cu Gazprom, cât și cheltuielile de transport. Guvernul a spus că așteaptă decizia ANR despre noile tarife pentru a adopta după aceea măsuri pentru a compensa populația. Numai 24% din persoanele care trăiesc în stânga Nistrului sunt vaccinate anti-COVID, iar la ritmul actual, imunitatea colectivă va fi atinsă de-abia în 2 ani, a declarat medicul sanitar șef din stânga Nistrului, Natalia Beric. Vaccinurile ajung în regiunea transnistriană prin intermediul Chișinăului, care transmite Tiraspolului 10% din donații, dar și din loturile achiziționate din bugetul de stat. Vladimir Voronin a fost reales în calitate de președinte al Partidului Comuniștilor, în ciuda așteptărilor că liderul, în vârstă de 80 de ani, se va retrage. Voronin a fost reales pe 7 noiembrie de un nou comitet central al partidului, care a fost confirmat de către Congresul al 9-lea al Partidului Comuniștilor, ținut în aceea zi la Chișinău. Vladimir Voronin conduce Partidul Comuniștilor de la înființarea acestuia în 1994. În România, peste 29.000 de persoane s-au vaccinat în București de vineri de dimineață și până duminică seară, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. După cum se știe, în fiecare weekend până la sfârșitul acestui an, în România se organizează maratoane ale vaccinării la sfârșitul săptămânii. Județul Suceava, pe de altă parte, este primul care iese din scenariul roșu COVID de la începutul valului 4, după ce rata de incidență a scăzut sub 3 cazuri la 1000 de locuitori, potrivit datelor oficiale.
Aici Radio Europa Liberă.
Vladimir Voronin a fost reales în calitate de președinte al Partidului Comuniștilor, în ciuda așteptărilor că liderul, în vârstă de 80 de ani, se va retrage. Voronin a fost reales pe 7 noiembrie de un nou comitet central al partidului, care a fost confirmat de către Congresul al 9-lea al Partidului Comuniștilor, ținut în aceea zi la Chișinău. Vladimir Voronin conduce Partidul Comuniștilor de la înființarea acestuia în 1994. În România, peste 29.000 de persoane s-au vaccinat în București de vineri de dimineață și până duminică seară, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. După cum se știe, în fiecare weekend până la sfârșitul acestui an, în România se organizează maratoane ale vaccinării la sfârșitul săptămânii. Județul Suceava, pe de altă parte, este primul care iese din scenariul roșu COVID de la începutul valului 4, după ce rata de incidență a scăzut sub 3 cazuri la 1000 de locuitori, potrivit datelor oficiale. Cele mai mari rate de incidență sunt în continuare în județul Ilfov, 12 la 1000, Bihor, 10 la 1000 și la București, tot 10,13 la 1000. La nivel național, rata de incidență este de 8,10 la 1000 de locuitori. De astăzi, 8 noiembrie, Statele Unite își redeschid granițele pentru călătorii complet vaccinați din 33 de țări, marcând sfârșitul restricțiilor impuse din martie 2020. Persoanele vaccinate trebuie să prezinte însă și un test COVID negativ numai vechi de 72 de ore și numai astfel poți să intre în Statele Unite. Noile reguli se vor aplica celor 26 de țări europene din spațiul Schengen, precum și Braziliei, Marii Britanii, Chinei, Indiei, Iranului, Irlandei și Africii de Sud. Se vor deschide și granițele terestre cu Canada și Mexic pentru vizite de familie și așa numite vizite neesențiale, dar tot numai pentru persoanele vaccinate anti-COVID. La centre de vaccinare din Austria s-a atestat o creștere a cererii de vaccinuri împotriva COVID-19 în acest weekend, înainte de intrarea în vigoare astăzi a unor restricții antiepidemice noi. Începând de luni 8 noiembrie, majoritatea persoanelor nevaccinate nu vor mai avea voie să viziteze barurile, hotelurile, saloanele de frumusețe, restaurantele și să participe la evenimente publice. Restricțiile noi urmează să rămână în vigoare cel puțin până la Crăciun, a spus pe 7 noiembrie cancelarul conservator Alexander Schallenberg. Confruntată cu un val de cazuri noi de infectare cu COVID-19, Ucraina a primit la 7 noiembrie aproape 3 milioane de doze de vaccin Moderna prin intermediul unui program ONU. Iar de astăzi, luni 8 noiembrie, pentru a accelera vaccinarea, începe suspendarea din funcție a funcționarilor publici nevaccinați.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde găsiți și filmele noastre documentare din seria Pur și Simplu.
Republica Moldova a rămas doar cu eticheta de grădină înfloritoare.
Eu n-aș crede că noi suntem o țară agrară.
Rodnicul Cernozeom este mai degrabă un mit.
Am pierdut de la 50 până la 70% din rezerve de materie organică a solului, humusul.
Se lucrează cu tehnică învechită, iar zilierii sunt căutați cu lumânarea.
Îți dai seama, la zero îți pornești, n-ai nimic, cu de la sapă de lemn.
Produsele de import sunt la îndemână, iar cu cele autohtone se fluieră apagubă.
Noi vărașim picăsivă iablăche, a nașii jetelii, a nașii străne, cușăt iablăche polske ili turețke.
Condițiile sunt de invidiat, dar fără prea mult folos.
Dacă nu începem ceva de pe acum, ceva să ne gândim serios să investească țara, înseamnă că de grabă asta o să fie ca istorie.
Agricultură la pământ.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre ultimele reglementări aprobate săptămâna trecută pentru punerea în practică a pachetului de măsuri antipandemie introduse anterior în Codul Muncii de către Parlament. Invitatul nostru e Eduard Gurin, reprezentantul uneia din cele două mari asociații de business de la Chișinău, EBA Moldova.
Deci, în primul rând, este micșorarea timpului de muncă prin care salariații lucrează. Deci, această măsură trebuie să fie luată pentru cel puțin 25% din rândul salariaților săi. Timpul poate fi redus până la 50% și, respectiv, bugetul pentru plata salariilor pentru companie va scădea sau se va achita efectiv timpul de lucrat. Deci acest lucru se poate lua doar unilateral de către angajator, doar pe perioada stabilirii, stării de urgență, la momentul de sănătate publică. A doua parte, dacă nu ar fi starea de urgență la nivel, nu știu, de municipiu, de localitate, așa mai departe, deja iarăși este posibil de a reduce timpul de muncă, doar deja se va cere acordul și consultarea reprezentanților salariați. Dar iarăși este un mecanism posibil prin care părțile deci pot stabilească acest lucru. Cu părinții care au un copil încadrat de o instituție de învățământ. Deci dacă se va trece la învățământul online, cel puțin iarăși la încheierea sau la solicitarea salariatului, angajatorul poate, deci rămâne la discreția angajatorului, să ofere acest timp liber pentru a ține la control, să spunem, sau să stea un părinte acasă cu acel copil de până la 12 ani. Vaccinarea, deci iarăși, este un stimulant suplimentar pentru ca salariații să se vaccineze, având două zile libere plătite cu menținerea salariului mediu. Chiar dacă în lege spune că se va suporta de către angajator acel salariu mediu, este scris că guvernul, într-un fel, va asigura ulterior plata acestui salariu mediu pentru aceste două zile libere acordate.
Cum priviți aceste instrumente? Vor ajuta ele într-adevăr businessul salariații să reziste unei stări de urgență eventual dacă se va anunța? În același timp vor ajuta ele autoritățile să promoveze vaccinarea?
Nu cred că anume problema vaccinării populației, anume legislația muncii sau, mă rog, acordarea celor două zile libere pentru fiecare fază de vaccinare a populației, dar, mă rog, este un pas care vine în ajutorul atât angajatorilor cât și de a simula salariații pentru a se vaccina. Dar vorbim sigur despre vaccin, atunci unele țări europene chiar deja au permis angajatorilor să concedeze salariații care refuză vaccinare. Noi suntem departe de aceste lucruri. Dacă vorbim despre aceste patru, da, într-adevăr, au fost patru măsuri esențiale care au fost inițial adoptate de Parlament, iar acum deja guvernul, conform proiectul, urmează ca să le implementeze.
Cum vi se par aceste patru instrumente? Este tot ce putea să facă statul pentru a veni în întâmpinarea businessului, care a avut și va mai avea probabil în continuare de suferit din cauza pandemiei.
Dacă să vorbim despre pe perioada stării de urgență, cel puțin angajatorii acum au mult mai multe pârghii, mult mai multe căi prin care ei pot să salveze businessul pe care îl conduc. Dacă să vorbim în cazul în care va fi scoasă starea de urgență, iar activitatea economică totuși în continuare va fi afectată, cu părere de rău că ei în mare parte vor depinde de acordul salarial pe care îl au în companie, cât și de o reglementare sau un mecanism care la noi încă este menținut cu ce mă refer la consultarea reprezentanților salariali. Deci, altfel spus, angajatorul, după ce se va termina starea de urgență în sănătate publică, iar va fi nevoit să ducă să ceară consultarea, acord și așa mai departe. La noi foarte mulți angajatori în care nu sunt organizații sindicale primare, măcar nici nu au aleși acei reprezentanți a salariaților, conform articolului 33, dacă mă greșesc, din Codul Muncii. Respectiv, acel mecanism care este la moment reglementat de Codul Muncii va fi practic imposibil de aplicat până când angajatorul nu va selecta mai întâi reprezentanții salariaților și după aceea să înceapă procedura pe așa aceeași stabilire a timpului de muncă redus pentru cel puțin 25% din salariații din companie.
Astea fiind spuse, domnule Gurin, credeți că companiile vor apela la acest instrument anume, aș vrea o apreciere?
Cu siguranță, fiindcă acest regulament plus minus este o primă etapă, aș spune eu, de implementare a sistemului de Kurzarbeit în Republica Moldova. Cel puțin este un pas spre aceasta. Deja ulterior se va arăta care sunt problemele, minusurile, partea pozitivă, partea negativă, acest mecanism pentru a fi ajustat pentru necesități care nu va fi doar COVID, vor fi și alte situații de economice prin care statul, în mod normal, trebuie să se împiece și să asigure păstrarea locurilor de muncă pentru salariații din Republica Moldova. Ok, noi suntem la moment și bucuroși de ce este, fiindcă în comparație cu anul 2020, când angajatorii practic trebuiau să inventeze pe propriul lor risc, pe propriul lor răspundere, ce să facă în caz de stare de urgență. Acum, cel puțin, este clar care sunt măsuri, care sunt pași care urmează să fie luate. Deja un an de zile suntem pregătiți pentru acest lucru.
V-aș cere, domnule Gurin, acum o estimare. În anul 2020, când s-a trecut printr-o stare de urgență, printr-o carantină, cum s-au descurcat companiile?
În mare parte, companiile mari cu greu, dar totuși au reușit. Cred că cel mai mult a fost afectat totuși sectorul întreprinderilor mici și mijlociu. mă rog, cel mai afectat tot și a fost domeniul Horeca, prin care au fost interzis inclusiv toate manifestările, diserbări sunt în Republica Moldova, inclusiv chiar și diservirea populară. Dacă vreți angajatorul în alte domenii puteau să păsieze fie munca de la distanță sau și același proces de producție în automotiv, cât de cât erau posibil de ce în continuare, chiar dacă erau discutați și ei, domeniul Horeca deci a fost cel mai afectat, fiindcă principalul lor sursă de existență a fost să interzis în direct activitate.
Acum, două zile de odihnă pentru un angajat dacă a decis să se vaccineze. Cum estimați efectele acestei măsuri?
Eu nu cred că va fi o măsură care brusc se va simți nivelul de creștere a procentului de vaccinare între populația Republicii Moldova. Dar nici nu sunt pentru cum Letonia la moment a adoptat o reglementare prin care angajatorul să-i fie permis încetarea raporturilor de muncă pentru faptul că salariatul refuză vaccinarea.
De ce? De ce nu sunteți de acord cu asta? Pentru că Republica Moldova nu își poate permite așa ceva? Adică n-ar avea pe cine angaja în loc? Sau pentru că credeți că s-ar încălca libertăți?
Deci dacă venirea mea pur personală, nu ca asociație, deci este că totuși trebuie să fie o alegere liberă a salariaților, a cetățenilor pentru procesul de vaccinare. Deci aici trebuie deja ministerul să vină cu companii cu mult mai clare, cu mult mai exemplu clare prin care să fie acordat sau să arăți ce se poate întâmpla sau nu știu. Încă cel puțin eu nu sunt de acord cu faza concedierii salariaților pentru faptul că refuză vaccinarea. Este o, ca și cum o măsură, cred că, hai să spunem, că să fie lăsată pe ultima sută de metri în cazul în care totuși situația va fi critică. Deci la moment, dacă se concediază salariații, deci este un prim pas în care, nu știu, se va impune și mai mare exodul populației psihotarului de. Deci nu este cam corect.
Totuși, din câte s-a văzut din discuțiile ultimilor săptămâni, o astfel de posibilitate de a se introduce obligativitatea certificatului verde pentru angajatori, pentru angajați, se discută și la nivelul Republicii Moldova. O decizie, adevărat, nu s-a luat, dar dacă s-ar lua, efectele care ar putea fi?
La momentul angajării, deja, adică pentru apariția unui nou raport de muncă, ca un document necesar pentru angajare. Dar deja pentru salariații deja care prestează muncă, care există în acest raport juridic de muncă, cel puțin concediere directă, fără pata unor despăgubiri și așa mai departe, ar fi una incorrectă și una anticonstituțională.
În concluzie, domnule Gurin, din aceste patru instrumente, care credeți că va funcționa mai reușit, la care s-ar putea nici să nu se ajungă?
Mai important vor fi aceste două, cu ajustarea care a fost făcută la șomajul tehnic, pentru că totuși iarăși multe companii vor fi afectate de situația asta de urgență, și doi, posibilitatea angajatorilor de a reduce unilateral timpul de muncă.
Da, acum companiile lucrează toate la turații maxime sau care e situația acum?
Cel puțin perioada vara-toamna, da, cât a fost situația pe ansamblu una ok, da, majoritatea au lucrat în regim normal. Acum deja vedem ce va fi în cazul în care învățământul va trece online, atunci foarte mulți părinți, în cazul în care nu ar fi fost această posibilitate de a lucra online și în cazul în care angajatorii nu vor accepta cererea acestui părinți de a avea grijă de copii care vor continua procesul educațional de distanță, cred că foarte multe raporturi iarăși se vor înceta.
L-ați ascultat pe Eduard Gurin de la Asociația Businessului European, EBA Moldova. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Agenția IPN citează analiza lui Andrew Wilson, cercetător superior în problematica spațiului post-sovietic al Consiliului European de Relații Externe, care a publicat un articol dedicat crizei energetice tocmai aplanate la Chișinău. Noul guvern al Republicii Moldova și-a diversificat cu pricepere opțiunile de aprovizionare cu gaze, scrie el. Mai mult, continuă expertul, țara pare să fi evitat concesiile politice în fața Rusiei cu privire la relațiile mai largi cu Uniunea Europeană și va continua să implementeze reforme generale pe piața sa de energie în cadrul celui de-al treilea pachet energetic, dar va evita restructurarea Moldovagaz, al cărui monopol stă la baza problemei concurenței. Expertul consideră că ar fi o greșeală să se creadă că cederile rusești privind prețul energiei se plasează pe domeniul discuțiilor de politică comercială. Autoritățile moldovenești, care au reușit să mobilizeze foarte operativ solidaritatea Uniunii Europene, dar și a României, Poloniei și Ucrainei, au cedat să nu umble la reorganizarea Moldovagaz, un element cheie al pachetului energetic 3. Deși sprijinul acordat le permitea să nu se grăbească. Cine a clipit primul? Se întreabă retoric expertul și prognozează că în anul 2022 se va produce o nouă confruntare. La sfârșitul lunii septembrie, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, se vedea nevoit să dezmintă, fiind în vizită la Chișinău, că țara sa ar discuta despre revenirea la vize pentru moldoveni din cauza numărului mare de solicitări de azil din partea moldovenilor care călătoresc cu pașapoarte biometrice în Uniunea Europeană. Știrea a apărut în presa internațională chiar în dimineața în care Steinmeier sosise la Chișinău, iar problema fusese semnalată în comentariul Germaniei pe analiza în august a Comisiei Europene despre felul cum funcționează regimul liberalizat de vize cu Georgia, Moldova și Ucraina. Un articol de acum de pe site-ul Deutsche Welle, semnat de Simeon Ciorchina, arată că, între timp, moldovenii continuă să vină la Berlin, iar principalul motiv ar fi legislația îngăduitoare a Germaniei față de solicitanții de azil, care le permite moldovenilor să beneficieze de facilități cum ar fi bani de buzunar. De ce solicită moldovenii azil în Germania? Iată cum răspund surse citate în articol acestei întrebări. Situația economică precară de acasă și problemele din sistemul de sănătate sunt folosite ca o oportunitate de a veni în Europa de vest. Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați procesează cererile rapid în decurs de câteva săptămâni. Cu toate acestea, solicitanții au în continuare posibilitatea de a se opune deciziei sau de a prezenta motive întemeiate, care ar permite o ședere mai lungă în Germania. Astfel, se pare că unicul motiv sunt beneficiile pe care le au moldovenii în timp ce așteaptă răspunsul la cerere, cazare, hrană, bani de buzunar, dar și interesele unor grupuri care duc moldovenii la muncă în Germania. Moldova nu poate pierde regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, este o idee cu care continuă articolul, iar explicația e că nu există motive întemeiate pentru care ar putea fi anulat regimul de călătorii fără vize al cetățenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pe 21 noiembrie, în cel de-al doilea municipiu după mărime din Republica Moldova, Bălți, vor avea loc alegeri pentru funcția de primar. Aneta Grosu, care dedică acestui subiect un articol în Ziarul de Gardă, se întreabă, e timp puțin până atunci, cine monitorizează scrutinul local din 21 noiembrie? În ce condiții se desfășoară acesta? Cât de corecți sunt candidații? Din ce bani își organizează scrutinul? Sunt întrebări la care, în cazul municipiului Bălți, cei peste 127.000 de locuitori ar trebui să cunoască niște răspunsuri cât mai curând pentru a lua niște decizii corecte. Întregul articol e un îndemn la o privire mai atentă către acest scrutin, iar eu închei revista presei cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un interviu acordat Europei Libere, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, ne-a spus că tariful la gaze pe care îl dorește e de 90 lei pentru metrul cub. Și asta cu toate că datoria istorică a Moldovei nu e inclusă în preț. Firește, decizia finală va fi cea a ANRE-ului, dar e limpede și pentru cei mai naivi oameni că ce a fost nu va mai fi, Adio prețurile de 4,8 lei. Te vom visa multă vreme. Acum multe familii vor trebui să găsească niște bani suplimentari. Chiar domnul Ceban a spus că mai departe e treaba statului care ar trebui să le dea oamenilor niște compensații. Și oamenii, cei mai mulți dintre ei, așteaptă pe semne cu nerăbdare aceste compensații. Iar statul moldovenesc ocrotitor le va da, fără doar și poate. Întrebarea care se impune e aceasta. Le vor lua numai cei ale căror venituri sunt foarte mici, numai cei cu probleme financiare? Chestia e că în anii tranziției, presa a scris nouă dată despre tot felul de indemnizații, compensații, ajutoare sociale acordate unor oameni care nu prea erau eligibili, dacă pot așa să spun, unor oameni care nu trebuiau să le ia. PAS a venit la putere pe valul luptei crâncine cu mișmașurile și corupția, iar acum, dând compensații, PAS ar trebui să fie foarte vigilent și corect. N-ar fi bine să beneficieze de compensații niște indivizi care oficial au un salariu modest, dar care în realitate au niște averi bune trecute pe numele bunicilor, fraților sau surorilor. Cred că trebuie analizat cu maximă atenție cazul fiecărui individ care jinduiește compensația. Problema acum poate fi văzută și dintr-o altă perspectivă. Unii și-au clădit niște castele faraonice cu mulți metri pătrați, care depășesc necesitățile familiilor lor. Acum îi va costa mai mult încălzirea castelelor. E problema lor, firește, voiam doar să spun că mai bună decât grandomania e chibzuința.
Iar acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
O gafă a Consiliului Europei a dus la un întreg imbroglio instituțional și la o serie de confuzii culturale, unele inacceptabile, mai ales când vin de la jurnaliști sau experți în drepturile omului. În realitate, incidentul arată o totală lipsă de rigoare din toate părțile. Pe scurt, actul 1. Totul a plecat de la o campanie antidiscriminare a Consiliului Europei. Afișele arătând femei cu văl islamic alternate cu altele cu capul gol spuneau: frumusețea stă în diversitate, așa cum libertatea stă în hijab, în volul islamic. Campania a costat, se pare, circa o jumătate de milion de euro pentru ca în final să promoveze un veșmânt religios musulman interzis pe stradă în multe țări europene. Actul 2. De îndată, guvernul francez a protestat cu cea mai mare indignare. Ba chiar a protestat până și ministrul francez de externe, Yves Le Drian. Consiliul Europei a retras de îndată costisitoarea campanie prezentând scuze. Actul 3. Și aici ajungem la ignoranța jurnaliștilor. Tot în Franța, jurnalista feministă Catherine Rambert cere public demisia lui Charles Michel, belgianul președinte al Consiliului European, insistând că el are o problemă cu femeile. Charles Michel e cunoscut pentru o gafă uriașă, așa numită Sofa Gate, care a arătat că el nu înțelege că egalitatea bărbat-femeie se aplică la orice nivel. Și anume, la începutul anului, el a căzut în ceea ce a fost poate o capcană de protocol întinsă de președintele turc Erdogan. Charles Michel a mers în vizită la Erdogan împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dar Erdogan plasase doar două fotolii în biroul lui, el șezând pe unul și indicându-i lui Charles Michel să stea pe celălalt, ceea ce acesta a făcut fără să ezite. Ursula von der Leyen a rămas în picioare șocată, apoi s-a lăsat să cadă pe o sofa, de unde a urmărit îmbufnată discuția celor doi bărbați. Ulterior, Charles Michel și-a agravat gafa, argumentând că rangul lui de președinte al Consiliului European e mai ridicat decât cel de șef al Comisiei. Lucrul nu e adevărat, iar problema nu se situa oricum acolo, așa încât jurnalista franceză Catherine Rambert, împreună cu un întreg cor de feministe, au cerut săptămâna trecută demisia lui Charles Michel, insinuând că el ar fi vinovat și de campania Consiliului Europei în favoarea hijabului pentru femei. Ceea ce e dezolant în acest lung lanț de gafe din toate părțile este că niște jurnaliști confundă Consiliul European și Consiliul Europei. Acesta, din urmă, vinovat de campania ratată cu hijabul, nu are nimic de-a face cu Uniunea Europeană. Acum, tot ce putem aștepta de la toți aceștia este ca cei implicați din toate părțile să-și ascundă fața. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.